dragi ascultători, acesta este serialul numărul 5. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, în cadrul celei de-a cincea întâlnire, vom vorbi despre elementul pocăință. Vom face o constatare extraordinar de surprinzătoare pentru creștinii ortodoxi cu privire la învățătura Sfintei Scripturi în legătură cu pocăința, după care vom asculta părerile Sfinților Părinți ai Bisericii și a altor scriitori bisericești de-a lungul veacurilor până la cei contemporani nouă cu privire la cele ce au ei de spus în legătură cu pocăința. Începem dar cu Scriptura. Cuvântul a se pocăi se găsește menționat de 76 de ori în Scriptură, sub diferite forme. Este bine cunoscut că, în rândul ortodoxilor, adjectivul acesta de pocăit este adresat neoprotestanților ca pe un nume rușinos, ca pe o poreclă urâtă, învinuindu-i de lepădare de la dreapta credință. Dacă, deci, învățătura Scripturii vorbește despre pocăință, putem oare să învinuim de erezie pe oamenii care practică dreapta credință ortodoxă, primită prin descoperirea lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli și întărită de sfintele sinoade ecumenice? Las răspunsul la latitudinea ascultătorilor. În sfârșit, suntem la punctul în care arătăm ce spune Scriptura despre pocăință. Dar uitați, cu toate că ne-am propus să începem cu probele Sfintei Scripturi, deoarece mă adresez creștinilor ortodoxi, vreau ca mai întâi să-i asigur pe dumnealor, chiar de la începutul dezbaterii, că pocăința este prin excelență și mai întâi de orice subiectul adevăratului ortodox. Ne mai oprim totuși încă o dată pentru puțin asupra unui alt detaliu. De ce n-am spus eu în mod simplu ortodox, ci am spus adevăratul ortodox? Uitați de ce. Pentru că nimeni nu devine ortodox prin simplul fapt că s-a născut din părinți ortodoxi sau pentru că s-a născut în sânul unei națiuni zis creștine. Credința ortodoxă și-o însușește fiecare om strict individual pe poarta pocăinței sau, cum spune epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3, versetul 5, prin baia nașterii celei de a doua și prin înnoirea Duhului Sfânt. Însă, atenție, făcând pasul acesta în deplină conștiință de cauză și prin absolut liberă alegere. Despre aceasta, de fapt, vom vorbi mai pe larg în capitolul Botezul. Acum vreau doar să demonstrez printr-o analogie deosebirea dintre un ortodox care moștenește numele acesta și un ortodox care este ortodox. Ne gândim la câteva nume, cum ar fi croitorul, măcelarul, fierarul și cizmarul. Ei bine, numele croitorul nu califică drept croitor pe acela care îl poartă, nici numele măcelarul nu face măcelar pe acela care n-a avut de-a face cu carnea și cuțitul în viața lui, numai pentru faptul că moștenește acest nume prin naștere, deci în afara alegerii lui, de la părinții săi. După cum s-ar putea foarte bine ca dintr-o mie de oameni cu numele de fieraru să nu fie nimeni fierar, sau dintr-o mie de oameni cu numele cizmaru să nu fie nici unul care să fi bătut în toată viața lui vreun cui în pantof, tot așa se poate foarte bine ca, dintr-o mie de oameni care se numesc ortodoxi, să nu fie niciunul care să fie avut vreodată de-a face cu pocăința, mai mult decât ar fi avut de-a face cu fierăria un om de știință numit fierarul, care însă scormonește printre stele și galaxii. Ba încă ceva și mai mult, simplu mers la biserică, participarea cu regularitate la Sfânta Liturghie și practicarea tuturor ritualurilor bisericești, nici atât nu va face pe cineva ortodox. Vrem dovadă? Este Iuda vânzătorul din Scriptură, care a stat 3 ani și jumătate în imediata apropiere a Mântuitorului, a Fiului lui Dumnezeu. L-a văzut în carne și oase, l-a auzit și a vorbit cu el. A mâncat și a băut cu Mântuitorul și, totuși, lucrul acesta nu l-a făcut creștin, ba încă vai, nici măcar nu l-a împiedicat să rămână ceea ce a fost de la început, și anume un diavol, cum scrie la Ioan 6 cu versetul 70. Vedeți dumneavoastră, de aceea am făcut specificația aceasta extrem de importantă, că mă adresez adevăraților ortodoxi. Adevărații ortodoxi nu sunt cei care poartă numele acesta, nici aceia care intră pe ușile bisericii, ci adevărații ortodoxi sunt aceia care și-au însușit credința ortodoxă pe calea descoperirii lui Hristos prin pocăință, botez și înnoirea cu Duhul Sfânt. Și nici chiar descoperirea lui Hristos, care este miezul, nucleul, temelia credinței ortodoxe, nu o primim din orice sursă, ci numai de la dumnezeieștii și sfinții săi apostoli, așa cum ne-a fost lăsată pe paginile Sfintei Scripturi, întărită de Sfintele Sinoade Ecumenice și curățită de orice micșorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare, prin învățăturile venite de la oamenii de pe pământ, fie chiar și de la un înger din cer. Spuneam așadar că, deși mi-am propus să încep lămurirea subiectului pocăinței din prisma Sfintei Scripturi, vreau mai întâi, pentru că mă adresez adevăraților ortodoxi, să-i liniștesc desăvârșit cu privire la importanța covârșitor de mare pe care o acordă pocăinței unul din cei mai importanți teologi ortodoxi ai sfârșitului secolului 20, apreciat de către arhidiaconul Ioan Iică Junior ca incomparabil exeget al tradiției ortodoxe, și anume este vorba despre preot profesor Dumitru Stăniloae. Iată ce ne mărturisește preotul profesor Dumitru Stăniloae în lucrarea Mica Dogmatică Vorbită, tipărită de editura Deisis la Sibiu anul 2000. La pagina 39 a lucrării menționate, ultimile trei paragrafe, părintele Stăniloae face următoarele mărturisiri, folosind cuvântul pocăință de 6 ori pe parcursul a numai 4 propoziții, aflându-se în pragul plecării la cele veșnice și cugetând cu glas tare la cele ce-l așteptau dincolo de mormânt, sfinția sa ne face următoarele mărturisiri. Citez. De aceea uneori doresc să rămân încă aici pentru a-mi adânci pocăința. Îl înțeleg pe Sfântul Antonie, care îi cerea lui Dumnezeu să-l mai lase încă să mai facă pocăință. Dar nu știu dacă îmi voi face pocăința cum se cuvine. Cred că dacă voi mai trăi, voi ajunge la o pocăință mai autentică, mai adâncă decât până acum. Dar cu toate acestea văd că nu reușesc să-mi adâncesc această pocăință. Dă-mi, Doamne, să mă pocăiesc înainte de sfârșit, ca să mă înfățișez cu vrednicie înaintea ta. Încheiat citatul. Am auzit noi care este ultima dorință a sfinției sale, părintele Stăniloae, înainte de moarte? Tot ceea ce cerea sfinția sa este harul pocăinței, care, așa cum el însuși afirmă aici, este condiția de a fi primit cu vrednicie înaintea lui Dumnezeu. Oameni buni, vrem noi să înțelegem că adevărata înfățișare cu vrednicie înaintea lui Dumnezeu nu este posibilă decât ca urmare a pocăinței? Vrem noi să înțelegem cât de decisivă este pocăința în ochii lui Dumnezeu, dacă până chiar și cel mai luminat teolog al sfârșitului secolului 20, cel mai bun exeget al tradiției ortodoxe, părintele Stăniloae, nici el nu îndrăznea să se prezinte înaintea lui Dumnezeu prin meritele sale personale, ci numai în temeiul pocăinței? Și că atât de mare importanță acorda sfinția sa pocăinței, încât nu era sigur că a efectuat-o așa cum o cerea Dumnezeu? Ei bine, dacă această minte atât de luminată a ortodoxiei și calificat ca un incomparabil exeget al tradiției ortodoxe, dacă el nu-și putea face intrarea la locul cu verdeață decât pe poarta pocăinței, dacă nici chiar el nu credea în ajungerea la locul cu verdeață ca urmare a slujbei preoților, care îi vor porunci lui Dumnezeu să-l ducă acolo când se va afla fără suflare în cele 4 scânduri ale sicriului? Apoi, ce putem spune noi ceilalți care suntem niște muritori de rând comparat cu lumina pe care a avut-o el? Oricine va citi cartea amintită va rămâne completamente convins că, oricât ai fi de ortodox, trebuie să te îngrijești de soarta vieții tale veșnice tu însuți, iar aceasta cât ești încă în viață, și că, de asemenea, pregătirea aceasta constă în pocăință, despre care Părintele Stăniloae, cea mai luminată minte ortodoxă a sfârșitului secolului 20, vorbește cu atâta seriozitate și insistență, în timp ce se pregătea să treacă la cele veșnice. El nu pomenește nimic, nu nutrea absolut niciun fel de nădejde că ar putea fi totuși trecut la locul cu verdeață ca urmare a slujbelor, nici chiar a celor mai evlavioși preoți ai vremii. Nu, ci el vorbește numai despre pocăință, iar aceea pocăință practicată de el, nu de alții în numele lui. Dragii mei, sper că acum veți acorda toată atenția cuvenită de care sunteți capabili explicației pe care o vom căpăta din Sfânta Scriptură cu privire la ceea ce este în esența ei pocăința, pocăință fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și veți înțelege de asemenea că pocăința este un act strict și absolut personal. Iar acum, pentru că vorbim despre pocăință în lumina descoperirii lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli, haidem să vedem exact ce vrea să însemne, de fapt, pocăința. Este bine cunoscut că acest cuvânt vine din grecescul metanoia, care, parafrazat, poate fi definit ca o schimbare a felului de gândire. Adică, nu mai gândesc după modelul în care obișnuiam să gândesc până la momentul pocăinței, ci accept și adopt un alt stil de a gândi, o altă scară de valori a lucrurilor. Voi părăsi cadrul după care obișnuiam eu să percep lucrurile și lumea? Voi părăsi, cu alte cuvinte, felul în care obișnuiam să gândesc eu, cu scopul de a adopta un alt sistem de gândire din afara mea, de la o altă sursă din afară de mine, adică de la Dumnezeu, Creatorul meu. Ei bine, oare nu tocmai aceasta ne arată omul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versul 19, prin cuvintele spuse chiar de el? Citez. Adevărat, adevărat, zic vouă, fiul nu poate să facă nimic de la sine dacă nu va vedea pe tatăl făcând, căci cele ce face acela, acestea le face și fiul întocmai. Și nu tocmai aceasta este pocăința? Da, aceasta este pocăința. Pocăința este așadar încetarea de a mai gândi și aștepta ceva din partea mea sau a oricărei alte ființe din universul lui Dumnezeu ca să pot asculta și împlini numai și numai voia lui Dumnezeu. Și pentru că suntem în Scriptură, am să mai amintesc un alt fapt demn de toată luarea aminte legat tot de pocăință. Nu este deloc la întâmplare faptul că primele cuvinte ieșite de pe buzele Mântuitorului în momentul în care a pășit în slujba lui publică au fost cele din Marcu 1, versetul 15, citez, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dragii mei, nu uitați, Mântuitorul vorbea aici evreilor, nu păgânilor. Cum adică? Chiar și iudeii trebuie să se pocăiască? Ei, aceia la care Dumnezeu s-a pogorât în persoană pe muntele Sinai și le-a dat legea scrisă cu degetul lui pe cele două table de piatră, ei adică să aibă nevoie să se mai pocăiască? Nu este poporul acesta neamul în mijlocul căruia Dumnezeu s-a întrupat în persoana lui Iisus? Cum adică? Poporul acesta care s-a înrudit cu Dumnezeu prin nașterea lui Mesia din preacurata Fecioară Maria, poporul acesta la care s-a coborât Dumnezeu în persoana Fiului Său și a luat trup omenesc din neamul lor, poporul acesta să aibă nevoie totuși de pocăință? Da, ba încă și mai mult. Acesta este poporul căruia Dumnezeu i-a dat legea sa divină, adusă de el în mod personal, coborându-se pe muntele Sinai, scrisă cu degetul lui pe tablele de piatră. Și acum, iată, Vine Iisus la ei și le spune că trebuie să creadă în Evanghelia sa, nu în legea lui Moise pe care a adus-o Dumnezeu, pe care a scris-o Dumnezeu pe cele două table de piatră. Asta e bună. Cum adică nu se pot mântui nici ei măcar prin ținerea legii? Trebuie ca și ei să lase legea și să treacă prin procesul pocăinței ca apoi să creadă în Evanghelia Noului Testament, nu în legea Vechiului Testament? Răspunsul categoric și indiscutabil este că ei, evreii, ei care sunt poporul cu care s-a făcut rudă Dumnezeu prin întruparea Fiului Său în Preacurata Fecioară Maria, ei trebuie să facă acești doi pași distincți, adică să se pocăiască și apoi să creadă în Evanghelia lui Mesia, nu în legea lui Moise din Vechiul Testament. Dragii mei, am ajuns acum la punctul unde urmează să luăm seama la felul în care privesc pocăința Sfinții Părinți ai Bisericii și alți scriitori creștini sau teologi ortodoxi mai vechi și mai noi. Am arătat deja mai sus părerea preotului profesor dr. Stăniloae cu privire la pocăință. Urmează acum și alte mărturii la care vă îndemn să luați bine seama și multă luare aminte. Voi începe cu un fragment care face parte din Canonul Apostolic al primelor secole, publicat recent de diacon profesor dr. Ioan Iică Jr. în 2008 la Sibiu. Textul din care am să dau citatul se află la pagina 398 a cărții amintite, poartă titlul Pocăința și este scris la anul 69 sau între 96-98, nu se știe exact, în orice caz, înainte de anul 100. Să ascultăm acum citarea unui fragment de subtitlul Pocăința, validat de către teologii ortodoxi moderni în cadrul cărții publicate la anul 2008. Citez. Acestea vi le scriem, iubiților, nu sfătuindu-vă pe voi, ci amintindu-ne-le și nouă, că și noi suntem în același loc de luptă și aceeași luptă ne stă în față. De aceea să părăsim grijile deșarte și zadarnice și să venim la canonul cel slăvit și sfânt al predaniei noastre, să vedem ce este bun, ce este plăcut și ce este primit înaintea celui ce ne-a făcut pe noi, să privim cu ochii deschiși la sângele lui Hristos și să cunoaștem cât este de scump lui Dumnezeu și Tatălui Lui că, vărsându-se pentru mântuirea noastră, a adus har de pocăință, metanoias, întregii lumi, să străbatem cu mintea toate generațiile și să vedem că, din generație în generație, stăpânul a dat loc la pocăință celor ce vor să se întoarcă la el. Noe a predicat pocăința, iar cei care l-au ascultat s-au mântuit. Iona a predicat ninivitenilor pieirea cetăților, iar cei care s-au căit de păcatele lor au făcut îndurător pe Dumnezeu cu rugăciunile lor și au dobândit mântuirea, deși erau străini de Dumnezeu. Slujitorii liturgii Harului lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, au vorbit despre pocăință. Însuși stăpânul tuturora a grăit jurământ despre pocăință. Eu grăiesc, zice Domnul, nu voiesc moartea păcătosului, ci pocăința lui. Apoi, adăugând și voința lui cea bună, spune, pocăiți-vă casa lui Israel de nelegiile voastre. Voind dar ca toți cei care îl iubesc pe el să aibă parte de pocăință, i-a întărit prin voința lui cea atotputernică. Încheiat citatul. Vreau să atrag deosebita luare aminte asupra felului cum începe sub capitolul acesta al pocăinței. Începe prin asigurarea că nevoia de pocăință este deopotrivă a lor, adică a Sfinților Părinți, ca și a tuturor celorlalți credincioși de rând, de-a lungul veacurilor, cărora le este adresat canonul despre pocăință. Și atunci, mă rog, domnilor, dacă Sfinții Părinți ai Bisericii, dintre care unii, deși foarte puțini, au fost contemporani cu dumnezeieștii și Sfinții Apostoli ai Mântuitorului, dacă ei mărturisesc pocăința ca mijloc unic de întoarcere la Dumnezeu pentru ei înșiși, cine altcineva din întreaga specie umană și-ar putea permite a gândi la o altă cale de ajungere la mântuire? Și atenție, să nu uităm că pocăința despre care vorbesc Sfinții Părinți aici este aceeași pe care o amintește și Părintele Stăniloae, adică o pocăință pe care trebuie să o facă omul la modul cel mai strict personal, în deplină cunoștință de cauză și să o facă el însuși, nu altul pentru el. Acum, înainte de a continua cu celelalte mărturii pe care urmează să le aduc, trebuie să mai zăbovim puțin pentru a justifica afirmația de mai sus cu privire la nevoia efectuării pocăinței în deplină libertate de alegere. Pentru aceasta vreau să-l ascultăm pe vestitul teolog ortodox contemporan, preot profesor dr. George Remete, care ne spune în cartea sa intitulată Dogmatica Ortodoxă, la pagina 364, că, citez, libertatea persoanelor nu va dispărea, nu va fi încălcată niciodată, pentru că numai libertatea înseamnă identitate și personalitate, adică valoare. Dumnezeu nu limitează în niciun fel libertatea omului, pentru că, dacă ar fi limitată câtuși de puțin, n-ar mai fi reală. De aceea, Dumnezeu nu vrea să o limiteze deloc. Ea este prețuirea și iubirea cea mai mare pe care o poate oferi Dumnezeu creaturilor. Încheiat citatul. Atunci, pentru că astfel stau lucrurile, ne punem întrebarea foarte logică. Ce valoare poate avea creștinarea din oficiu a unui copil totalmente inconștient, care nu știe și nici nu poate să-și facă cunoscută propria lui alegere în deplină libertate cu privire la actul creștinării? Va primi oare Dumnezeu pe un om care a fost adus cu deasila în cer împotriva alegerii sale deliberate înainte de a fi putut fi întrebat, înainte de a fi putut spune da sau nu? Pocăința, așadar, atât din perspectiva Scripturii, cât și din perspectiva teologului sus amintit, este un act care trebuie făcut în deplinătatea tuturor facultăților mentale și sufletești de alegere absolut deliberată a insului în cauză. Dragi ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea întâlnirii noastre, a cincea întâlnire, prilejuite de lămurirea subiectului pocăinței, fără de care nimeni nu va putea avea parte de mântuirea lui Dumnezeu. Am văzut că adevărații ortodoxi, părinții bisericii și toți ceilalți scriitori bisericești cu teamă de Dumnezeu, cred și propovăduiesc pocăința așa cum a rânduit-o Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze prezentarea acestor gânduri, să lumineze mintea tuturor acelora care nu s-au pocăit și să-i ajute să înțeleagă că un adevărat ortodox este numai acela care se pocăiește. Sfinții părinți din primele secole ale creștinismului au trecut pe poarta pocăinței împreună cu toți ortodoxii de-a lungul veacurilor, încheind cu incomparabilul exeget al tradiției ortodoxe contemporan nouă, preotul profesor Dumitru Stăniloae, a cărui ultimă rugăciune dinaintea trecerii la cele veșnice a fost să-i dea Dumnezeu mai multă pocăință. Descoperă, Doamne Dumnezeule, nevoia pocăinței în fiecare ascultător al acestor gânduri și ajută-l să se pocăiască pentru a putea împărăți împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, de acum și pururea și în veci de veci. Amin.